Nu, sākas tā, mēs esam septiņi arī šeit, un man ļoti patīk ekoloģiskais dzīvesveida.
Līdz Svaricēna saimnieks Tomas Krīgers iepazīstinot ar Hobitu namiņu stāstu, ka viņam ļoti svarīgi ir zaļā domāšana, un Latvijas šiem zaļajiem eksperimentiem ir ļoti pateicīga vieta.
Es esmu vācietis, es esmu inženieris, un vāca ir tas filozofija dzīvo kā elkoni, elkoni dzīvošana.
Elkoni ja? Sabiedrība.
Nu? Es tagad mana pašam un es gribu labāk kā mana kaimņiem un tā. Kā es mainīt mana dzīvesveida un atradu līgā un mēs sāk dzīvo šeit, tā mēs arī sāk dzīvo otrādāk. Kopā ar dabā, te ir smuka daba, paskaties ārā. Ja, šitā platumā vāca tu neatradu, tikai Bavārijā varbūt.
Nelielais baltais namiņš tāpēc izmantojot tikai apkārt pieejamos materiālus, kas ir arī videi draudzīgi.
Te ir te iekšie siena. Vecā pudle un stiklas un māls. Šitā siena un šitā siena ir no salmu čīpas, no mūsu kaimņiem. Un tie grīdas ir normāli dēriši. Tie apakšā ir Eiropas Savienības paletes.
Eiro paletes.
Un tie iekšā ir aita vilni. Izvilēt no apakšu.
Jātiec, ka arī iekšpusē nelielais namiņš ir ļoti omulīgs. Siltumu tam dod saimnieku pašu būvētā raķešu krāsns, kur tobrīd iekurina saimniec Līga Krūmiņa Krīgeri. Viņa atzīst, ka ceļot šo ēku ir bijusi doma parādīt, ka cilvēkam nevajag jau nemaz daudz un arī ar nelieliem līdzekļiem var tikt pie savas mājas.
Mums tā ideja, ko mēs gribam varbūt cilvēkiem dot to sajust saprast, nu kam tad cilvēkam ir vajadzīga māja? Māju, kura ļoti daudziem nozīmē kredītu un saistības uz ilgu laiku un tāda nedrošības sajūta. Tad tev nav brīvas izvēles atstāt darbu, kas tev nepatīk, jo tu vienmēr riskē ar to, ka tu zaudēsi savu namu. Bet vai mums vajag tik ļoti plaši? Es iedomājos tās daudzās mājas, kuras vecāki uzceļ un ieplāno katram bērnam savu istabu, un pēc 10 vai 15 vai 20 gadiem tās mājas ir tukšas. Un tāpēc tā doma ir, ka mēs varam ar šo te mājiņu demonstrēt, ka var justies arī ērti mazā mājiņā, ar mazu budžetu. No dabiskiem materiāliem celt.
Māja tapusi meitai Lindai, un Linda arī izteikusi savas idejas, kādu vēlas māju redzēt, un arī pati kopā ar ģimeni to būvējusi.
Es sākumā jau nezināju, kā celt māju, man nebija nekādas nojausmas, un tāpēc es vienkārši savas idejas, kādas es vēlētos, parādīju tētim, un viņš man pastāstīja, kā tas varētu būt, kā reāli tas varētu izskatīties, un kā mēs reāli varētu uzcelt, ka tas ir fiziski iespējams un ar visu struktūru, un ka tā māja arī turēs. Nu, ir laba sajūta, ka, nu, ka tas ir izdarīts, un ka tas ir iespējams, un ka tas nebija nemaz tik grūti, kā sākumā likās.
Šis Hobitu namiņš ir arī kā Krīgeri ģimenes atbildsrīcība tam, kas šobrīd uz mūsu planētas notiek klimata ziņā, tātad dzīvot saskaņā ar dabu. Jāpiebilst, ka Lejas Varicēnos arī saimnieko izmantojot permakultūras principus.
Jūs redzat tagad janvārī pa beigam, ja? Normāli jābūt mīnus 10 grādi, kas ir plus 2, plus 4 grādi. Tas ir absolūti nenormāli. Tas nozīmē visu klimatu, visu ir beigta. Ja? Austrālijā deg, Kanādā deg, Brazīlijā deg, ja? Sibīrijā deg. Ja? Te būs absolūta klūda par mūsu nākotnē. Bet kaut kas jāsāk, mēģināt. Hei, mēs mēģināsim, mēs aicināt cilvēki. Brauc šup, mēs parādīsim kā, un jūs arī varam būvēt mājā kā šitam.
Protams, viena ģimene jau nevar izmainīt notiekošo klimatu jomā, bet kā vērtēs saimnieki, arī neko nedarīt nedrīkst. Tāpēc arī ar savām zaļajām idejām un to, ka saimniekot un dzīvot var arī citādi, iepazīstina arī šeit notiekošajos semināros.
Mēs esam tādi ideālisti un domājam, bet vismaz mēs, lai mana sirdsapziņa ir tā, ka mēs bērniem esmu par to stāstījis, vai ne? Bet mēs dzīvojam to, par ko mēs stāstam un citiem, cits gribam pārliecināt. Mums tas ir jādzīvo, mums pašiem ir jāpiedzīvo. Un tā mēs arī patiesībā pavalkam līdz daudz citus ar to aktivitātu un darīšanu. Un kaut tie būs mazi soļi, tie tik un tā būs soļi.
Un arī tagad tapušais Hobitu namiņš vairāk ir kā paraugu demonstrējums, lai parādītu, ka arī ar nelielu budžetu var tikt pie savas mājas, un kur arī reizē ir dabai draudzīga. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.